Iro kita ni finuna.
Rakpiana ndi ulumasi na tsaru ni fianguna na isanandu.
Iro kita ni finuna.
Arana isanandu tomni RDB. Merabandreo mitondra anarana hoe Gildas satria izy ireo no tsaroana amin'izao 20 ny volana janoary izao. Zanak'andriana tao Grande Bretagne ny Gildas, teraka tao Écosse izy tokony tamin'ny faraparany taonjato fahadimy. Taona niadin'ireo Breton lasa romanina tamin'ireo Saxon mpandroba moa io taona io. Teo amin'ny 40 taonana izy no niondrana nankany amin'ny trano fitokanana monina tany amin'ny tanànan'i Galles mba hiofana ompiritra. Mpianatry Masinda Germain avy any Auxerre no nitantana mpanahy azy ary ny taona 1875 izy no namasinina ompiritra ka nomen'ny olona anaram-bositra hoe ilay endry. Ny fahamasinana tsotra teo aminy no nanitona ireo mpiraitandrazana taminy ka nampibebaka azy ireo.
Fahitiko ny tena mampiavaka azy an.
Rehefa avy nitory sy nampibebaka ny taontanindrazany Gildas dia nandalo tao Irlanda mba hamonjy any Armorika. No natao amin'ny nosy ho alo izy nanamorona ny rizina. Nanorina hatrany fitokana monina tao izy no ny fitombondreo mpianatra nanaradia azy. Ary amin'izao fotoana izao moa dia mitondra ny anarany a io trano io. Nanoratra ihany koa i Masinda Gildas ary isan'ny fantadaza tamin'izany ilay hoe De la Ruine de la Bretagne, boky nosoratany a tamin'ny korontana vokatry ny firodanany sivilisasiona romanina tamin'ny fanafihana misesy a nataon'ireo Saxon. Ao ihany koa ireo boky nosoratany momba ny fomba mpivavahana fiangonana Celta ary eo ihany koa ny tantarany Bretagne. Nodimandry ny taona 75 tao Risy moa i Gildas ary mbola voatahiry sy ajaina amin'ny trano fitokana monina nahorin'io izy. Antsoina hoe apôstoly Bretagne i Masinda Gildas ary olomasina mpiaro ny diosezy ny vanina.
Fantatrao ve fa
ny hoe Gildas moa dia avy amin'ny fiteny Celta hoe Gueveltas midika hoe volo. Ny toetran'izy ireo a dia olona afaka manome ny herirehetra ananana izy rehefa tiany ny hotafita na haomby amin'ny zavatra anankiray izay ataony. Ny resaka ara-pinoana sy fivavahana no tena manintona azy. Misokatra amin'ny hafa izy ka mora mahazo resaka. Izy ireo dia olona be mistery, be tibitiby, manimanindava izay. Ka ny atahorana amin'izy ireo dia mety hikombona irery ao amin'ny tenany. Le mirarisoan'ireo hoe Gildas ary izahay a hanana an'izany fahamasina toetra nanana ny olomasina ity izany ka ny fihetsika reo a sy ny asa taonareo no ahafahan'ny olona koa mianatra an'izay soa entin'izany fihetsika reo izany. De mirarisoa ihany koa hitombo fahendrena sy ho ambinina amin'izay rehetra tao ho an'ireo teraka ny 25 janoary. Rakpianandreo olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Iro kitan'ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB.